шлюб повинен быть и люб. Любов – дар Божий. Человек покликаний заховывать его, стерахши, берахши, як свою душу, як зренки вока своего. Мы знову протягиваем наши практикования, які распрацевал психоаналитик-католик Нарчизю Ирла. Гэты медык сцвярджае: мы імкнемся разгледзець у людзях цудоўныя чалавечыя якасці, і нават калі яны не блішчаць, мы ўсё ж можам разгледзець дары Божыя, бо ўсе мы дзеці Божыя і наступнікі нябёс. Нябесны Отец любіць усіх бясконцу любоўю, і яму прызначана тое, што мы робім для кожнага блізкага. С такими думками нам будзе лягчэй і лепш гаварыць пра навакольных і размаўляць з імі паважліва, з усмешкай на твары. Нам будзе лёгка дапамагчы кожнаму, не спадзяючыся на адэкватны адказ. Нам будзе лягчэй служыць бліжняму, прыносіць, калі трэба, сабе ў ахвяру дзеля іх. Вось такая парада, а самае галоўнае – не шукаць свайго, як гаворыцца. Бо калі ёсць любоў, яна не шукае свайго, яна шчодрая. Бо любоў боская. Перад абліччам непазбежнай абмежаванасці чалавечага дабра і любові, нават у сужонстве, мы усе, нават самыя злосныя людзі, імкнемся адчуць унутры сябе нешта, любоў. І тыя, хто прызнаюцца сабе самім, хто мае смеласць і адвагу называць сябе хрысціянінам, любоў боскую, тую любоў, якую Бог выпрабоўвае да нас, і якую мы ў адказ выпрабоўваем да яго. Мы можам думаць кожны дзень пра тое, колькі карыснага і цудоўнага ён нам прыгатаваў для часовага знаходжання на гэтай зямлі, у акаленні мноства разнастайных прадметаў, істот, якія прадастаўлены нам для нашых услугаў. Гэта і мінералы, і расліны, і жывёлы, і людзі, калі яны дапамагаюць адзін аднаму. Чалавек павінен дапамагаць адзін аднаму, бо ён вянец стварэння. Ён павінен расці і асалоджвацца чэсным жыццём, служыць нашаму стварыцелю. А калі вы бачыце, што ён гэтага не робіць, ён памыляецца. Ён можа нашкодзіць вам, але не можа ніякім чынам паменшыць любові Бога да вас, нават калі вы кінутыя на вялікія выпрабаванні. Калі гэты чалавек памыляецца, і вы бачыце гэта, імкнецеся яму гэта сказаць, і ён не хоча вас разумець, бо ён аслеплены, ці ўведзены ў падман кімсьці, ці ў спакусу самім д'яблам. Але вы не стамляйцеся шукаць у ім самае галоўнае, ягоны ваенчык, ягоную душу, запаленую Богам, тое, што называецца боскаю любоўю, якою ён быў народжаны. Давайте ж хваліць і любіць усё. Проста гледзячы на палі, дрэвы, кветкі, птушак, рыб. Бо ў працэсе стварэння Бог думаў пра цябе, пра мяне, пра ўсіх нас. І стварыў усё гэта для цябе, для мяне, з бясконцую творчую любоўю. У акце адкуплення ён адмаўляецца ад сваёй бясконцай велічы і упадае ў чалавека, апранаецца ў чалавека, каб стацца нашым сябрам, нейкім нашым узором для падражання і цаною нашага даравання. Дык падзякуй за гэта дадзенае нам усё наўкол, за дабро сям'і, якая лечыць нашай недасканаласці, народжаныя першародным грахом, фізічнай, маральнай, за дабро грамадства і царквы, якія ўяўляюць нам так шмат, якія даюць магчымасці удасканаліваць сваю натуральную і звышнатуральную думку і пачуццё. За дабро кожнага дня сонца. І выказваючы сваю падзяку, давайце паімкнемся як мага глыбей адчуць нашу любоў да бясконцай дабрыні, ацаніць яе ўрэшце. Бо як часта мы не ацэньваем любоў бацькоў, якія балуюць нас, а бывае дзеля яе, дзеля так вялікай любові, стаемся разбэшанымі і непадзячнымі. Не забывайцеся, бо здольнасць да падзякі – рыса высакароднасці. І вось давайте паімкнемся інтуітыўна адчуць гэтую дабрыню і яе бясконцую дасканаласць, бо знаходзячыся ў гэтым свеце, мы бачым самыя розныя праявы дабрыні, сілу, мудрасць, дабро, прыгажосць. І мы павінны ведаць, што яны ёсць не што іншае, як маленькія люстэркі, якія адлюстроўваюць бясконцыя вартасці, высокасці, дасканаласці нашага стварыцеля. Дык замест таго, каб натыкацца на гэтыя люстэркі, як некія глупыя птушкі, што б'юцца аб шкло, давайце лепш абернемся і паследуем туды, адкуль зыходзяць промні, і прыйдзем да Бога, хвалючы і любячы Яго. І як прыгожа рабіць гэта у сям'і, разам, ад пачатку, калі прыйшлі да алтару і ўсё жыццё, калі не хапае грошай на жыццё. Дык няўжо ж трэба абжырацца, абпівацца і рабіць іншыя рэчы і купляць роскашы, бо ёсць дах над галавой. Ёсць сонейка ў небе, снег прыгожы ляціць, і ручаі пачалі звінець. Значыцца, вясна, вясна жаданая, ты прыйдзеш зноў, ты вернешся. І ўсё гэта можа напаўняць душу радасцю, калі ў доме ёсць любоў і ўзаемнае прабачэнне. Вось на гэтым трэба грунтаваць шлюб, тады ён будзе любы. Пра гэта прыгадвае нам наш кансультант, псіхааналітык Нарчізіо Ірала і развітваецца з намі. Да наступнай сустрэчы!